tādu skaņu sāk darboties jaunais aparāts, kas pieņem tukšas dzērienu pudeles. Cilindra veida nišā ieliktā tara lēni slīd pa sava veida leti dziļāk ierīcē, un tad pēc pāris sekundēm automāts izdod čeku, kas apliecina, ka tukšā tara ir pieņemta. Lietojot automātu, nekādu pogu nevajag spiest. Pats galvenais dzērienu iepakojumu automātā ievietot pareizi. Ja tas nav pietiekami dziļi ielikts, cilindriskā forma mirgo ar spilgti sarkanu gaismu. Vēl ir jāņem vērā, ka pagaidām daudzus iepakojumus nodot jaunajā ierīcē nevar. Tas pieņem tikai speciāli marķētos iepakojumus. Drošības labāk jākonsultējas ar veikla pārdevēju, vai konkrētais iepakojums depozīta sistēmai ir derīgs. Latvijas Radio galvaspilsēta tā uzrunātie cilvēki par depozīta sistēmu izsakās pozitīvi.
Šodien stāja spēkā depozīta sistēma. Kā jūs to vispār vērtējat?
Nu, ļoti labi. Es jau visu laiku šķiroju un esmu uz atsevišķiem iepakojumiem, kur plastmasa un stikla jānodot tā kā ideāli. Nā, es iedziļinājusies tajā politikā, kas tur viss ir. Man galvenais, ka varēs nodot un šķirot un dabai draudzīgāk. Man tā liekas, ka tā būs. Kas tur apakšā pa politiku ir, nu? Nezinu.
Godīgi sakot, es tā neesmu iedziļinājušies. Es vēl dzirdēju šajā ziņās. Nu šim, ko labi. Es, godīgi sakot, tas tā ar vienu ausu klausējos. Tur pudeles jānodod atpakaļ, ja? Jā, un tas ir labi.
Tas būtu labākais iemesls, tāpēc, ka nebūtu uz jom grūža nekādu. Tas būtu lieliska ideja.
Tas šodien jau ir spēkā no šodienas.
Ir spēkā? Ir? Nopietni? Jā, maloči, man prieks par to.
Nu, pozitīvi, vismaz nemētāsies apkārtu, cerams, mazāk mētāsies plastmasa, vispārējais pārstrādājamais materiāls. Un...
Bet vai jūs zināt, ka vispirms ir jāsmaksā vairāk? Un...
Jā, laikam 10 centi bija, jā, tā dzirdēju. Jā, zinu, un tā pati nauda jau vien ir. Ko tu nodod, varbūt samaksā vairāk, to tu var saņemt atpakaļ.